Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Srbija iz Brisela dobila pohvale za regionalnu saradnju, pregovore sa Prištinom, ekonomske reforme, rešavanje izbegličke krize, a kritike za odnos prema medijima i slobodi izražavanja. Skreće se pažnja na položaj Roma, a očekuje se i napredak u odnosu vlasti prema nezavisnim institucijama. Da li prelazna ocena Evropske komisije znači i otvaranje prvih poglavlja do kraja godine? Koliko smo spremni za novu fazu u procesu evropskih integracija? To su neka od pitanja za moje današnje goste, a godišnji izveštaj o napretku u Srbiji analiziraju šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Ostanite sa nama do 12.
A star in the sky that refuses to shine, he stays hidden. Like a shell on the beach, just out of reach, he can't be touched. Doesn't care where you've been or the nature of your sin, if you've got money. The truth that you seek, he'll give you a peep. But are you ready? It's true, the game that he threw so many years ago. It's true, the game that he threw so many years ago.
11 sati i 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o izveštaju o napretku Srbije. Analizu ćemo čuti od šefice pregovaračkog tima Srbije, Tanje Miščević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu, pozdrav vašim slušalcima.
I Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav. Takođe i vama i slušalcima. Kad smo već počeli sa tom praksom pozdravljanja slušalca, mislim da je dobro.
Gospođo Miščević, naravno da smo pratili ovih dana kako ko ocenjuje izveštaj. Neki su ga ocenjivali bez da su pročitali, ali ono što preovladava, to je pozitivna ocena. I to smo čuli i od gospodina Hana, i Devenporta, i predstavnika naše vlasti, i pojedinih analitičara iz nevladinog sektora. Jeste vi zadovoljni ocenom? Generalno, uopšte kad pogledate ovih gotovo 80 strana, da li je to to, da li je to zaista onako kako bi vi rekli da je sagledano sve kako je?
Pa, kako bih vam rekla, nema velikog iznenađenja. Mi smo dobili izveštaj u kojem je procenjen na osnovu podataka koje su od nas dobijali i tokom screeninga godinu i po dana, gde se nalazimo, odnosno analitičkog pregleda, gde se nalazimo u svakom od poglavlja, i tokom izveštavanja dva puta godišnje o tome šta se trenutno desilo u smislu inovacija, koji zakoni su usvojeni, šta imamo od podzakonskih akata, koje nove strategije. Na osnovu naših razgovora na pododborima koji se zapravo bave implementacijom sporazuma, sprovođenjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, prosto nas ocena ne može iznenaditi i ne mogu kažem da zadovoljna ili nisam zadovoljna. To je realno stanje stvari.
Ja ne bih davala školske ocene,
iako je to tako postavljeno da izgleda kao naš sistem ocenjivanja u osnovnoj i srednjoj školi. Ovo je jedna ocena dobrog razvoja države koja je tek počela sa procesom pregovora. I ja time jesam jako zadovoljna. To je jedan konstantni napredak svake godine, ali je on konstantno stabilan napredak u ključnim oblastima, s tim što na neke oblasti posebno treba obratiti pažnju pa raditi dalje. O tome ćemo najviše verovatno pričati sa pravom. Naravno, govorimo po oblastima vladavine prava, sa svim segmentima ovih oblasti, ali ne zanemariti i onu ekonomsku konsolidaciju, odnosno finansijsko upravljanje, koje, podsjećam, postaje sve više mera uspeha države u procesu približavanja Evropskoj uniji, jer Unija više neće dozvoliti da ekonomski nestabilne, nesigurne države koje očekuju samo bolji život nakon ulaska u Evropsku uniju postanju njene članice.
Na kraju krajeva to i građanima...
A to je apsolutno, nama je to ovde najvažnije kao građan.
Jer to će se... Tu će se videti gde smo otišli. Gospodine Antonijeviću, kako vi ocenjujete?
Da pojasnimo slušalcima, ovde se radi o jednoj opisnoj oceni Evropske komisije, o napretku Srbije u pregovorima, koja sadrži mnoštvo detalja, tako da verujem da svako kada bi uzeo da čita ovaj dokument, našao bi ono što ga zanima, da li iz oblasti pravosuđa, nekih nezavisnih institucija, ekonomskih reformi. I neka opšta ocena može biti, ajde da koristim opet taj neki školski termin, da smo dobili pčelicu. Ali,
znači, ipak je ona opisna kod prvaka.
Ta jedna, ali to sa jednim pečatom ne možete ništa rešiti, to znaju i deca kad se vrate iz prvog razreda, mislim da je i neko poređenje možda čak i umesno. Ali ovde u mnoštvo detalja je Evropska komisija ocenila da je napredak skroman, da ima određenih napredaka, međutim, i onda sad kad vi razložite koji su svoje razlozi, vidite da su to ozbiljna kršenja, znači medijskih sloboda i nekih drugih stvari.
To nam je tema u nastavku, a sad nam je ova
pčelica, samo je taj spisak koji kažu roditeljima šta dete nije uradilo, ovaj prilično dugačak, tako da mislim da je to dovoljno da pojasnimo.
I Han je rekao da ne vidi ni jednu prepreku da posla ovog izveštaja da do kraja godine krenemo sa tim prvim poglavljima. Gospođo Miščević, utisak je u javnosti, bez obzira što to neće ništa konkretno, opet pričamo o građanima, doneti na terenu, da se predugo čekalo na otvaranje prvih poglavlja. Sad se ispostavlja da će to biti poglavlje 32, koje je već godinu i koliko spremno.
Da, august, od 2. augusta 2014.
A poglavlje 35, nažalost, nije pod razno, nego će biti po svemu sudeći poglavlje svih poglavlja, a tiče se odnosa sa Kosovom. Da li postoji neki trag, neka vaša uzdržanost kada je reč o otvaranju prvih poglavlja, pogotovo posle ove odluke Ustavnog suda u Prištini. Da li se to nas tiče i na koji način?
Apsolutno da nas se tiče i znate da stvari zavise samo od nas. Mi bismo već onda u septembru prošle godine imali otvoreno prvo poglavlje i to bi bilo poglavlje 32. Zato smo se i spremali. Dakle, naše je bilo da pokažemo tehnička spremnost, rešeno za pregovore postoji. Međutim, ocenu, odluku o otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja ne donosimo mi. Ne donosi čak ni Evropska unija, donose države članice, da budemo potpuno jasni i precizni.
Da li može da se desi opet neka Rumunija, da kažem, kao što nam se
Ja mislim da više, da u ovom slučaju tako nešto ne može da se dogodi, zato što najpre i sam izveštaj o kojem danas govorimo vrlo jasno i precizno kaže: Srbija je potpuno posvećena dijalogu. Srbija je spremna da u dobroj veri nastavi sprovođenje i Srbija je rešena da ide sa novim temama u nastavak dijaloga. Svakako da Srbija ne može da bude kriva ako zbog dođe do zastoja dijaloga, do problema u dijalogu zbog onoga što se dešava u Prištini. I
a kažete jučerašnju nemuštu reakciju iz Evropske komisije i kaže obe strane
zato vam ja i kažem,
odvajaju Kosovo.
Ne institucije Evropske unije, nego države članice. U njihovim rukama je i institucije Evropske unije zapravo su sada, pa kao i mi, suzdržani u komentarisanju bilo čega, dok države članice u ovom momentu su one te koje treba da daju nekakvu svoju ocenu i procenu. Ne samo što treba, to je obaveza Evropske unije kao moderatora, kao onoga ko posreduje u dijalogu, da predloži kako dalje, kako u celoj ovoj priči ići dalje. Ali da to sme da smeta Srbije za otvaranje prvih poglavlja, to bih mogla da kažem, ne, nikako ne sme.
Gospodine Antonijeviću, to poglavlje 35 i odluka Ustavnog suda, znamo da sigurno do 12. januara neće se krenuti, jer tako stoji u odluci o suspendovanju posebno onog dela iz Briselskog sporazuma koji se tiče zajednice srpskih opština, a rok je bio ranije postavljen, sada se vidi da od toga nema ništa, 25. decembar. Jeste. Kako vi tu vidite sad?
Pa dobro, što se pregovora tiče, ja verujem da to neće uticati, mislim da je to nama najbitnije, a sada su ovo neka druga pitanja koja je stvarno, kao što je rekla Tanja, će se spuštati na države članica, vidjet ćemo koliko će tu njihov odgovor biti jasan. Mislim da je neophodno zbog regiona da taj odgovor bude veoma, veoma jasan, da ne ostavi mnogo dilema i da ne ostavi mnogo prostora, ni za unutrašnje neka pitanja, a ni na međunarodnom planu. Evropska unija mora da ima jasnu politiku kada govorimo i o Srbiji i o Kosovu.
Jasno vam je da Priština recimo kaže kada smo mi lobirali protiv članstva Kosova u UNESCO i da Priština sasvim drugačije čita onaj deo Briselskog sporazuma gde stoji da dve strane neće ometati jedna drugu, drugo je regionalna saradnja, ali i procesu pridruženja. I sad postoje
evropskim
integracijama.
Da.
E sad i ovde u Srbiji postoje ljudi koji to čitaju: Evropska unija neće da prihvati u članstvo neko ko nije država, ko nije članica Ujedinjenih nacija, samim tim i UNESCO.
Dobro,
i onda kažu
da
mi kršimo taj deo sporazuma.
Da, da ne bi sad širili nekako posledice svega ovoga što se dešavalo u UNESCO. Mislim da je to jedan kolosek, neki drugi kolosek će biti.
Mislim se to širi, upravo se da, kaže verujem, Srbija krši.
Da, verujem da će to biti nekako dočekano negativno i da jeste sigurno dočekano negativno, ali mi ovde govorimo stvarno o evropskim integracijama, govorimo o nekim drugim procesima i to nekako ostaviti sa strane, daj da brinemo stvarno o tom kulturnom nasleđu, pa kogod da je u ovom trenutku. Sad možda je to neka više politička poruka, ali verujem da to neće uticati na samo otvaranje poglavlja i da je to nama stvarno u ovom trenutku najbitnije. Da je to stvarno građanima, svim onima koji nas trenutno slušaju.
I ja ću se tu složiti sa Milanom, apsolutno je u pravu. Dakle, ono što je jedna od rečenica po kojoj sam ja manje više poznata, to je u procesu evropskih integracija nije sve o Kosovu. Ono što nas najviše zanima jeste zapravo svih ostalih 34, odnosno 33 poglavlja kako bismo postigli stepen reformi, zato što u procesu pregovora nema mesta za Prištinu. Ovo su pregovori Beograda sa Evropskom unijom o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. I ne može Priština određivati taj tempo pregovora. Dijalog je posebna priča. Dijalog je proces koji se paralelno vodi i mi shvatamo značaj i shvatamo međuzavisnost i shvatamo uticaj koji dijalog ima na ovaj proces. U ostalom, značaj i uloga poglavlja 35 je ista kao poglavlja o vladavini prava.
Koje se otvaraju
na početku, zatvaraju na kraju i u međuvremenu su mere uspeha. Da, ako ima zastoja, dolazi do zastoja u svim pregovorima. Ali Srbija niti je agresivno, niti je prekršila neko od pravila kada je zapravo zagovarala da je tema kulturne baštine tema za dijalog, a ne za međunarodne organizacije. E to je ono što je suštinska razlika u razumevanju svega što se dešavalo oko rasprave o UNESCO još januara prošle godine na skriningu koji smo imali, a vezanom za poglavlje 35, znači januar 2014. kao prva oblast je stajala tema razgovori, kao tema za budući dijalog, razgovori o statusu srpske kulturne baštine i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji.
Oni koji su i protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji će vam reći, pa zar ne vidite da je politika pitanje svih pitanja, da bez obzira na sve ove, da kažem, sva ostala poglavlja koja se tiču i vaše struke, tu ste neprikosnoveni, to svi znamo koje pratio i vašu biografiju. A poglavlje 35 će potpuno drugačije, bar iz ove vizure, da izgleda kada se otvori to poglavlje. Kako se pregovara o nečemu što je isključivo politika i odnos tih država članica Evropske unije.
Dobro, ali to mislim da negdje moramo da pokažemo zrelost. Ako se već pridružujemo jednom sistemu kao što je Evropska unija, da moramo unutar sebe mnoga pitanja rešavati tim dijalogom. Mislim da je taj, u stvari, pokazna vežba sa poglavljom 35 će biti pokazatelj da li možemo da se nosimo sa svime onim sa čime se Evropska unija u ovom trenutku nosi. Znači, gledamo izbegličku krizu, mnoga druga neka pitanja koja se otvaraju.
Britaniju.
Da, dobili smo, Britaniju, neka dešavanja u Španiji i tako dalje, tako dalje. To su sve izazovi i zemlja koja ulazi kao ravnopravna članica mora biti spremna da na to odgovori. Mislim da je ovaj test, kako god da on bolan bio, za Prištinu i za Beograd, nešto što moramo da pokažemo da umemo da savladamo. I sada, koji su to mehanizme, vidjet ćemo. I možda još jedna napomena kada govorimo o odnosu Beograda prema UNESCO. Podsjeću vas da prva stvar koja je tražena iz Beograda, to je da se odloži glasanje. To je negde malo mora da umanji retoriku negativnu iz Prištine. Mislim da je želja da se o nekim stvarima više raspravlja i na nekim drugim nivoima raspravlja nekako dobar pokazatelj da se ipak želo da se ne uđe u ovu konfrontaciju i to odmeravanje, ne znam, Južnih Amerika i Afrika i svega ostalog, nego da se o ovom pitanju još malo razgovara, tako da.
Ajte da, pomenuli ste sami jedno poglavlje koje se tiče ove trenutne atmosfere, pa da idemo sad u te detalje. Recimo poglavlje 31. Mi ne znamo u ovom trenutku, kad pratimo šta se sve dešava trenutno u Evropskoj uniji, pomenuo je gospodin Antonijević i Veliku Britaniju i Španiju i odnos Evropske unije ka Rusiji i odnos Srbije, to se takođe pominje u poglavlju 31. Kako mi možemo da uskladimo, šta mi to, gospođo Miščević, usklađujemo kada pogledamo spoljnu politiku Evropske unije koja nam nije jasna u poslednje vreme? Pa evo i odnos prema izbjegličkoj krizi. Gde će biti Evropska unija do tog momenta dok mi usklađujemo, šta?
Znate šta, u ovom poglavlju, to je poglavlje 31, kao i u mnogim drugim poglavljima, vi zapravo nemate čvrste standarde Evropske unije o tome kako izgleda spoljna politika, spoljna, bezbednostna i odbrambena politika, jer je to sve segment ovoga poglavlja. Jer zapravo Evropska unija ima najmanji, kako beše to iz matematike, najmanji sadržalac ili imenitelj, zajednički imenitelj.
Da, mlađi slušalci će da se javljati.
Ispravit će me, da davno je to bilo. Dakle, zajednički imenitelj interesa u spoljnoj politici država članica. I mi teško možemo da govorimo, zato ne govorimo o jedinstvenoj, već o zajedničkoj spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici. Da li će se ona ikada zajedničkoj razviti pa da imamo samo jednu spoljnu politiku Evropske unije, ne znam. Još od 53. godine su probali da formiraju tu takvu jedinstvenu spoljnu politiku, pa čak i jedinstvenu vojsku. I to je onda propalo i od tada niko nije ni pokušavao s vremena na vreme imaju različite stavove. Dakle, teško da možemo očekivati da o jednoj te istoj stvari Evropska unija, države članice imaju isti stav. Ono što međutim uspeju da dostignu, a to su te zajedničke deklaracije, mišljenja o pojedinim stvarima, pa i prinudne mere, su zapravo onda dokumenti koji su pokazatelj njihovog zajedničkog stava prema datom pitanju. I onda plus pozivaju države koje su ili države kandidati ili su u nekakvoj drugoj formi odnosa da se njima priključe kako bi njihov glas stav bio jači.
E, ali to nisu se propustili priliku da taksativno nabroje sve susrete srpskih zvaničnika sa ruskim, vojnu
Absolutno,
paradu.
Ali su isto tako, i to sam prosto komentarisala već pre neki dan, isto tako vrlo jasno rekli, istovremeno Srbija nastavlja sa vrlo aktivnim kontaktima sa Ukrajinom, podržava njen tu teritorijalni integritet, uključujući i Krim. Dakle, oni su napravili jedan balans, onako kako treba da bude balans. Ok, imate vežbe, imate odbranbenu i vojnu saradnju sa Ruskom Federacijom, ono što nisu stavili jeste da, ako se ne varam, izračunale su moje kolege, 17 puta više takvih vežbi imate sa NATO-om, državama članicama NATO i sa drugim bilateralnom saradnjom, ali oni prave izveštaj, ne pravimo mi, tako da prosto mi sad to možemo da dodamo samo na izveštaj. Ono što se od nas očekuje, nastavak u usklađivanju, mi smo postigli jedan napredak koji je čak i malo veći, jer smo se retroaktivno priključili nekim od spoljnopolitičkih stavova Evropske unije s kraja 2013. ili 2014. godine.
Podigli smo na 65% u odnosu na 62%.
Naš procenat je 72%, ali se te retroaktivno, nažalost, nisu uračunale u ovo, i traži se da formiramo institucionalni mehanizam za praćenje odgovaranja na ova pitanja. Pazite, to je prosto mehanizam koji svakako moramo imati, ali progresivno u momentu članstva moramo biti u stanju da potpuno podržavamo ovu politiku.
Gospodin Antonić, zašto se onda to tako često pominje, Srbija sedi na dve stolice, kad imamo vremena do punopravnog članstva da u potpunosti uskladimo tu politiku?
Mislim da je više pitanje za političare nego za nekoga koji je analizirao ovaj progress report. Ali dobro, verujem da će takvi stavovi, mi stvarno ovdje imamo pitanja koje nam postavljaju brojne države članica, i mislim da zbog toga je i ovakva retorika samog izveštaja. Morate imati jasnu politiku, i to mora biti jasno u svakom pitanju, naročito ako se na jednoj strani opredeljujete za zaštitu ljudskih prava i neke procese koji su moderni, a sa druge strane dajete podršku nekim ponašanjima koje nisu baš u skladu sa ovim pitanjima. Tako da to mora biti konzistentna politika, i tu se uvek negde vodi računa da li u svakom trenutku mi odgovaramo na te izazove ili ne. Tako da svaki od tih manjih, kad pogledate i sam izveštaj, znači ovde se cene i određene posete koje smo vršili, se cene kao pozitivne ili ne, nalaze svaka rečenica ovde bitna u celom izveštaju. Kada posvetite jednu rečenicu u jednoj poseti, znači da je to izuzetno, izuzetno bitno. Tako da, ali možda da krenemo na pojedinosti, ili je prerano.
Pre reklama da pričamo još o onome što jeste pozitivno, a tu zaista nisam videla kroz ceo izveštaj posebne zamerke kad je o Srbiji reč, a to je regionalna saradnja, da. I sve je zabeleženo šta je Srbija, tačnije vlada, uradila u tom smislu, i posete Bosni i Hercegovini, Srebrenica, Albanija, odnosi. Dakle, s druge strane, mogli smo po izbegličkoj krizi da vidimo šta znači biti u klubu, pa odnos Mađarske i Hrvatske i ti neki incidenti, koliko se njima sada, da kažem tako, dobro, gleda.
Vi želite, slušao se, da pustite na reklame veoma raspoložene, pa da kasnije pričamo o teškim temama.
Osjećamo o teškim temama, da, a sad jeste, ipak da konstatujemo da je tu.
Regionalna saradnja jeste, ona jeste, kada stvarno čitate ceo izvešće, nećete naći neke bitnije zamerke politici, tako da evo to možda tako i da završimo. Znači, svaka ta i poseta i gest i uopšte saradnja i naravno i vezana za samu izbegličku krizu, kada smo u hodu neke stvari rešavali, to sa velikim pritiscima, ali evo, to izašli smo nekako na kraj. To je, mislim, od priznanja i građanima koji su dali nekako podršku toj takvoj regionalnoj saradnji, i vjerovatno to otopljavanje vremena dolazi. Mislim da je to i pokazatelj da smo i kao država, a i da su građani spremni za ono što nam sledi.
Evo, izveštaj je već urađen, pretpostavljam da bi i ovaj jučerašnji potez vlade Srbije, gospođo Vešterić.
Da, sigurno bi ušao, jer posebno on dođe kao nekakva dodatna argumentacija uz ono što je Evropska unija rekla. Ja podsjećam, nikada do sada, pa ni za zemlje centralne i istočne Evrope, regionalna saradnja nije bila uslov. Ona je bila dobar argument, pa su ih terali na trgovinsku saradnju, oni su sami išli u političku saradnju, V4, Višegradska grupa, ali ih Evropska unija nije procenjivala i ocenjivala koliki napredak za nas, za region Zapadnog Balkana, on apsolutno stoji, zato što zbog 90-ih. Dakle, mi moramo da probamo da stabilizujemo, i zato i taj termin, stabilizujemo svakakvu priliku, pa i bezbednosnu priliku, ne samo ekonomsku i političku, u regionu, kako bismo mogli da zapravo sarađujemo. Jer,
to što nas još uvek gledaju kao bure baruta. Imali smo pre par dana jedno upozorenje upravo od Angele Merkel.
Ja nekako mislim da je to malo previše, previše oštro. Ja ne vidim više, ja se stvarno nadam da ćemo i zaboraviti za izraz bure baruta ili balkanizacija kao termin. Ona se sad koristi za neke druge kontinente. Već da, zapravo...
Što može da znači pozitivni neki razvoj na nekim kontinentima. Kako ćemo tu
baš... Ne znam kako to...
Svoje vremeno tima Jude, Jugosfera, može tako da se...
Pa, i zato je pak suviše rano, zato što posebno ima negativnih ocena koje dolaze na taj termin kao termin, ali ne na koncept kao koncept, iz drugih država našeg regiona. Dakle, ja samo prosto hoću da podsjetim da je regionalna saradnja uslov, ali je regionalna saradnja naša potreba i jedna od stvari na kojoj je, se ovde insistira, to je taj berlinski proces, interkonekcije, povezanosti, pre svega u oblasti infrastrukture čitavog regiona. Nema investicija, nema razmene, nema trgovine, nema putovanja, nema, pa ako hoćete tako, mada to Milan je mnogo veći stručnjak, nema pomirenja ako nema tako uspostavljenih veza, i to je jako, jako važna stvar. Taj nastavak u ovom procesu je jako, podrška nastavku procesa međusobnog povezivanja je jako, jako važna stvar koja nas očekuje.
Bez obzira što premijer Vučić kaže da je svega 3% u cijelom izveštaju sa nekim negativnim, čak i ne negativnim, nego da nije bilo napretka u odnosu na prošlu godinu, tih 3% će nam biti tema u nastavku emisije, što ste hvalili izveštaj.
Da vidimo kako izračuna to tih 3%.
Izveštaj na oblasti, ako smem ja da objasnim, dakle, reč je o oblasti.
Ne bih rekla da je samo 3%.
U oblastima, dakle, jedna oblast i jedno poglavlje je samo konstatovano da nije bilo napretka u prethodnoj godini, ili vrlo rado da objasnim.
Super. Tanja Mišević i Milan Antonijević, gosti Talasanja, reklame, pa nastavimo razgovor.
Eko. Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Na tabli se borio u hladnom ratu, u glavi se borio protiv svog ludila. Tobey Maguire kao Bobby Fischer i Liv Schreiber kao Boris Spassky pretvorili su šahovsku tablu u bojno polje hladnog rata. Žrtvovanje piona od 19. novembra u bioskopima.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
prvi kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
35. rođendan Dragstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. 11:37, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. U nastavku emisije govorimo o onim delovima izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, gde je konstatovano da mnogo toga još treba da se uradi, ili kako par ocene imamo: umereno, skromno, dobro pripremljeno, to je onda gde smo dobili dobre ocene, gospođo Miščević. Kompanijsko pravo, intelektualna svojina i tako dalje, nauka i naučni istraživački rad.
Tako je, obrazovanje, mediji, kultura, to je ta oblast.
Zabrinjavajuće i javne nabavke. Su niske ocjene za poglavlje 23 i 24 ili ne?
To ste suviše oštri.
Kako bi to oštro, sam ja ili dobro? Suviše oštri. Onda to je izvestan nivo pripremljenosti, je li to ta ocena?
To je nekako to ocena koja znači počelo je sa ozbiljnim radom, i to je pojašnjeno kroz pripremu. Komisija kaže u svom izveštaju da je reč o tome da je zapravo Srbija napravila kredibilne planove za poglavlje 23 i 24.
Ja
bih voljela da vi probate planovi, da napravite taj plan iz jednog pokušaja. Dobro. Posebno što je potpuno nov, posebno što ima onoliko delova. Milan je sa druge strane, sa strane konventa učestvovao i pratio, i zna da je naša osnovna logika bila zapravo mi hoćemo kredibilan plan, i uopšte nas ne zanima koliko će dugo trajati priprema pravljenja ovoga plana, ali iza svake reči koja tamo stoji Srbija stoji iza, odnosno garantuje da je moguće ostvariti, zato što se zna i ko je zadužen i koliko će koštati i kakve su mere. Dakle, kako da vam kažem, još uvek ne znamo kada ćemo ovo poglavlje otvoriti, nadamo se početkom do naredne godine, 23-24. Zatim, još uvek mi smo počeli sami, ali još uvek Evropska komisija nije ta koja ocenjuje implementaciju sprovođenja.
A kada se najranije očekuje? Neki mart?
Mart je pre, godine, mislim, po procedurama Evropske unije mart je prvi rok kada je to moguće. Nemamo ni jedno drugo otvoreno poglavlje i opet smo dobili ocenu koja je u ovoj ranoj fazi zadovoljavajuća. Da li nas zadovoljava za dalje? Nikako. Prosto, mislim, mene ne zadovoljava kao građanina ove zemlje, kao građanka ove zemlje, a ne kao šeficu pregovaračkog tima, ali je to zapravo suštinski posao. Odatle kreću stvari sve. I osnovnih prava do nivoa borbe protiv korupcije i zaštite, odnosno davanja prostora za investicije, a time i za novi razvoj.
Gospodine Antonijević, kako vas se tiče, uključeni ste u rad na poglavljima 23 i 24. Ne bih da nabrajam sve ono što je komisija rekla, šta tu nije urađeno, ali vas pitam kako vi ocenjujete ovaj deo gde ima najviše zamerki,
da,
kad je o pravosuđu i ljudskim pravima i uticaju i na sudije, tužioce, na nezavisne institucije, civilni sektor, sve to možemo da gledamo i kroz ova dva poglavlja, da. Koja bar je i po Crnoj Gori vidimo, a to smo očekivali da će i kod nas biti prvo da se otvore, pa se poremetilo, ali i da posljednja budu zatvorene, jer tu zaista ima i najviše posla.
Da, u ovom delu je dato najviše konkretnih zamerki koje se nas tiču, koje mislim da će ovi građani osetiti. Vrlo se oštro ocenjuje stanje u pravosuđu, vrlo se oštro ocenjuje i borbu protiv korupcije, daju se određene smernice da su zakoni pripremljeni, da su usvojene određene strategije u nekim delovima, ali da sa tom primjenom stvarno smo na početku, što negdje možda daje dobru početnu poziciju da napredujemo, s obzirom da je dosta nisko ocenjeno sve to što je napravljeno. Napravljeni su ove akcijni planovi, mi smo u toj nekoj startnoj poziciji.
I kad pominjete i borba protiv korupcije, navodi se da ima
konkretno,
pojedinih, ali da nismo vidjeli epilog, da se kasnije...
Da nema epiloga, naravno, u brojnim oblastima, ne samo u borbi protiv korupcije, nego i kada govorimo o napadima na medije, na novinare, kad govorimo...
Da se zadržimo malo duže, ne samo kao nabrajanje napadi na medije, slobode izražavanja generalno.
Da se vratimo možda opet na borbu protiv korupcije, u određenim delovima se govori o tome da je komentarisanje sudskih postupaka od strane izvršne vlasti, naročito ministara, premijera,
objavljivanje delova da u toj velikoj meri
nekako degradira nezavisnost pravosuđa, daje neke smernice i da se to možda kasnije vidi na presudama ili na odlaganjima ili na opšte nedolasku do određenih rešenja, tako da su to neke jasne rečenice koje treba čitati, koje treba veoma ozbiljno shvatiti ako želite da vodite ovu zemlju na jedan adekvatan način, i to mislim da treba da se šalje građanima, da oni gledaju u stvari kako se pravosuđe gradi, ako želimo da bude nezavisno, da li ćemo mi to vršiti pritisak ili na lokalnom ili na tom republičkom nivou iz ministarstava ili ne. I to je stvarno, mislim da je jedna od onako jačih ocjena iz ovog celog izveštaja.
Odnos prema nezavisnim institucijama.
Da, pominje se saradnja.
Recimo, čak kad pominjemo gospodin Šabić, pominje se da poverenik nema dovoljno prostora za rad, da treba ojačati tu instituciju, a dok se i slučaj Saše Janković i ombudsmana i sada na više mesta
pojavljuje,
možemo
naravno,
videti da se pojavljuje.
To je jedna, ona u opštoj oceni je to prilično blaže, znači govori se o tome da je uspostavljena saradnja, ne navodi se konkretno svi incidenti, međutim kasnije kada čitate...
To su oni sastanci premijera sa ombudsmanom i sa
civilnim društvom kasnije, ali se kasnije navode svi pritisci koje je kancelarija ombudsmana trpi u ovom trenutku, i mislim da je to jasna poruka da se tim mora prestati na svim nivoima, znači i kroz medije koji se kontrolišu.
I ne samo i Skupština se pominje da preporuke ombudsmana se ne sprovode.
Da, i da Skupština tu mnogo više mora uraditi, tako da sve te ocene koje smo negde čuli tokom godine se sada skupljaju, i ja se nadam da iz tih nekih nezavisnih medija u kojima je to moglo da se jasno piše, da je sada ovo neka potvrda svega toga, da je i Evropska unija iza toga, da će te stvari kontrolisati, da neće prelaziti preko bilo kakvog pritiska. Mislim da je stvarno svima nama u interesu da napravimo i jedan pravi sistem koji funkcioniše s jedne strane, da postoje kontrolni mehanizmi, da postoje nezavisne institucije koje su jake, da postoje oni koji se staraju da se sprovode te odluke, tu konkretno mislim na Narodnu skupštinu, na koju se također stavlja veliki akcenat, i da se određeni pomaci vide, ali da također još mnogo toga treba raditi. Tako da, evo, to može ne znam kako...
Ako bih ja samo mogla da dodam, a upravo vezano za ovo pitanje, mislim, za set ovih stvari koje je Milan pomenuo. I opet ću se vratiti na ono što ste me pitali na samom početku, da li sam zadovoljna. Rekla sam vam ne, zato što mislim, ne mogu kažem ni zadovoljna, ni nisam, daleko od toga, nego me ne iznenađuje, jer je realno dat. Podsjetiću dakle i Milana, naravno pozivam i vaše slušalce da pogledaju akcijone planove, zato što su to planovi za nas i zaista je jako važno. Oni se mogu naći i na sajtovima Ministarstva pravde.
Su oni realni, gospodine?
Upravo to, i realni i izredibilni. Evo, sva ova pitanja se nalaze u akcijnim planovima. I to je, dakle, naš odgovor na ono što je i ranije uočeno, jer nama to nije sada prvi put došlo kao zapisano u izveštaju. Mi prosto znamo koji su problemi se javljali i mi smo pokušali da zapravo nađemo odgovore i rješenja. I na jačanje kapaciteta nezavisnih tela, ne samo poverenika i ombudsmana, sva nezavisna tela imaju problem, ali onda se suočavate sa drugom vrstom problema, zabrane daljeg zapošljavanja, smanjenja plate i smanjenja zapošljavanja u državnoj upravi, i vi negde na sredini morate da nađete to rešenje, ili razvojno da ga nađete, što smo mi predložili kao rešenje za jačanje kapaciteta kao takvih, ali i na mnoga druga druga pitanja koja su ovde zapravo data sada kao kritika i nadamo se da ćemo već do godine moći da štikliramo i kažemo dosta od ove stvari je urađeno.
Zašto sam ja rekla da ne bih rekla da je ovo 3%? Zato što kada bi se uredilo, kada bi bilo napretka u poglavljima ovim o kojima govorimo, jer je suština u pravosuđu, u nezavisnim institucijama, u ljudskim pravima, u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, građanima bi se život poboljšao ne za 3%, nego za mnogo, mnogo.
Oni bi tu najmanje videli to poboljšanje.
Postojao bi sistem.
Da, treba pratiti ovdje i rad državne uprave, koja je također ocenjena, znači da je sada doneta određeni strateški dokument, ali gdje se mnogo toga mora raditi. Mislim da to građani vrlo dobro vide kada odu ovaj, u bilo koje od institucije, na koji način oni funkcionišu, i da evo to se i u ovom izveštaju veoma dobro procenjuje, znači koliko je tu stvarno napora svih potrebno se uloži kako bi se neke stvari promenile, kako bi politika izašla iz samih institucija, kako bi se one depolitizovale i kako ne bismo govorili stalno o toj političkoj volji da bi se nešto sprovelo, već da stvarno postoji mehanizam za sprovođenje koji funkcioniše nezavisno od toga ko vodi državu, i da na taj način će nas neko i u jednom trenutku i procenjivati.
Neko ste brzo prešli sa
medija.
Za
nekoliko minuta moram da...
Sa medija, samo ste nabrojali kao negativne, ali postoji taksativno šta se sve dešava i novinarima.
Sigurno,
i,
da, to
i
su
sa transparentnošću finansiranja i tako.
Svi ti incidenti su ovaj, pobrojani, sve to što se tiče i finansiranja medija i što se tiče nekog utjecaja na uređivačke politike se jako dobro vidi kroz ovaj izveštaj, i to negde treba...
I gde ste tu vi da zaključimo šta sad radi civilni sektor i komite,
mi pratimo ove i stvari vezane za medije, pratimo suđenja koje se tiču konkretno Slavko Ćuruvije ubistvo, ove i neka druga koja su, znači, iz daleke prošlosti, ali naravno i ova koja su sada se pokreću, znači da ćemo pratiti odgovor pravosuđa. Što se tiče pravosuđa, pratićemo i neke te institucije koje bi trebalo da omoguće nezavisnost pravosuđa, kao što su Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaštva, koji se sada tokom decembra biraju, znači njihov nov sastav se bira. To je bitno pratiti i uopšte razgovarati o tome kako će ove institucije obezbediti nezavisno pravosuđe i zbog čega nisu to uradile u prethodnom periodu.
A zbog čega nisu? Šta je zaključak? Očigledno
politička
volja ili šta? Politička
volja nije postojala, sam proces izbora nije bio takav da je govorio o tome šta će biti vaši zadaci kao kandidata za ovo telo. To je prestižna jedno telo koje bi trebalo stvarno da potpuno nezavisno funkcioniše, jer je to jedan od ključeva. Što se samog tužilaštva tiče, tu se stvarno stavljaju veoma velike zamerke na njihov rad i na uopšte nezavisnost u odlučivanju i na neke političke utjecaje koje se mnogo jasnije vidi nego kod sudova. Tako da ne znam sada, možda smo, vidjet će građani koliko je detalja u ovom izveštaju, koliko je tu negativnih stvari koje moramo da ispravimo i koliko je stvari izazova. Znači, ovo nije proces da ćemo mi moći da se izvučemo bez popravljanja situacije u svim delovima. Što,
i ne bi
mislim,
ni smelo zbog nas.
Ne bi smelo zbog nas.
Hvala vam.
Apsolutno, ali ove, isto tako kada je reč dok Milan izlazi.
Nažalost moram da idemo, s obzirom da predajem u školi Beogradskog centra za ljudska prava, gde sam nekada bio polaznik krajem 90-ih, tako da se
pratit ćemo i rad Centra za ljudska prava, koliko su i oni uključeni. I kad već govorimo o nevladinom sektoru, pa ćemo se vratiti na ovo što ste hteli, gospođo Miščević, tu se vidi zaista pomak i da je civilni sektor aktivno uključen i nacionalni konvent radi. I sad ono me zanima, ono što me zanima da mi odgovorite pre da ne zaboravim, formiran je, neki su rekli da se kasnilo sa tim, ispostavlja se da sve ide nekim svojim tokom.
Tako je.
To je taj uži pregovarački tim. Da li ćemo mi sad u ovoj fazi, kad se konačno otvore poglavlja, da vidimo njihov rad i aktivnost, ono što će biti vidljivo ili ne?
Oni već rade jako puno, zapravo sve ono što je vezano i za poglavlje 23-24 se radi i u saradnji sa članovima pregovaračkog tima, užeg pregovaračkog tima. Naravno da će njihova uloga bivati sve veća i veća, i zato je i nekakvo opravdanje zašto tek u ovom momentu, jer su oni posrednici između institucija unutar centar Srbije, pošto nema poglavlja koje je striktno vezano samo za jedno ministarstvo, zapravo dakle, institucija Srbije sa Evropskom unijom, odnosno Evropskom komisijom, pa i državama članicama, s tim što da su svi su nam rekli, najveći pregovori se vode kod kuće zapravo. Tako da će njihov rad možda biti malo prisutniji, ali oni već i te kako rade na pripremama svih dokumenata, radu i organizovanju radnih grupa i to izgleda stvarno jako dobro.
Sad da vas vratim na ova poglavlja 23-24 koja nas i te kako zanimaju. Kakva je vaša tu moć ako kažemo da je stvar političke volje? Da li možete da ocenite da zaista nje ima ili nema i zašto nije bilo?
Ja mislim, izraz politička volja kao takav mi prosto uz ovaj proces pregovora nikako ne ide. Politička volja je bila potrebna da bismo podneli kandidaturu za članstvo. Politička volja je bila potrebna da bi se donela odluka o tome da će Skupština biti uključena u pregovarački proces. Ali kada ste jednom doneli tu odluku, politička volja više ne predstavlja problem, ne srpska, ne domaća politička volja. To onda znači da slama svaku političku volju ili različite volje koja treba da ima uticaja na to. Ono što je komisija ovde rekla u izveštaju, žao mi je što to niste primetili, to je odgovor države. Dakle, ne može država biti odgovorna za napade na novinare, ali jeste odgovorna da procesuira. I to država radi. Brz odgovor države na ono što jesu problemi je zapravo ključna stvar.
Mi nemamo, recimo, još uvek ne znamo ko je novinara Foneta napočak, nije ni u procesu, imamo ove...
Ali se istraga vrši i to je konstatovano.
I to kao što je dve godine.
Pa znam, ali to su najteži slučajevi. Ne bih da se poredim, ali ajte pogledajte izveštaj Crne Gore. Posle dve godine pregovora.
Ajde, ovo je prilika da nam prokomentarišete.
Posle dve godine pregovora isti je zahtev. A to je dajte predstavite rezultate svih suđenja u slučaju progona novinara. Zato što je to jako teška stvar završiti. Ali ono što je važno jeste da država radi posao. Milo je pomenuo tužilaštvo. Da, s tim što tužilaštvo sada prvi put bira tužioce na osnovu kriterijuma koji su apsolutno legitimni, čvrsti kriterijumi, merit based, kako se to kaže, na osnovu sopstvenog znanja.
Ali zar nisu političari ti koji u izveštaju to stoji? Zašto komentarišu sudske procese?
Izvinite, i ovo je proces emancipacije svih nas.
Nešto iz istrage na naslovnoj strani.
E, to je već ozbiljna stvar koja je prosto vezana i za pitanje novinarske etike i za pitanje odavanja službenih tajni. Dakle, ne bi ja to stavljala samo u kontekst medija, nego generalno posmatrano. A znate, Zorka, kada sam pre recimo godinu i po dana na jednom skupu pozvala kolege novinare da se bave istraživačkim novinarstvom u ovom segmentu, napadnuto sam da zapravo vršim uticaj na medije. Ali to je poenta priče. Dakle, dajte da što više mi upućujte.
Kako je upravo istraživačko novinarstvo napadnuto.
Napadnuto?
Napadnuto u smislu koga finansira, da li rade protiv vlasti.
Pazite,
da.
To je zahtev za transparentnošću. Mi smo ga dobili i u izveštaju. Dakle, moramo svi imati iste aršine. Dakle, transparentno predstavite sredstva iz kojih dobijate, dakle, izvore iz kojih dobijate sredstva. Imamo registar medija koji je odnedavno krenuo da funkcioniše, gde mediji zapravo imaju svoje karte. Osnivači, ko su vlasnici, odakle dobijaju dodatna sredstva. To su zahtevi koji stoje i u izveštaju. Niko
Ali kako vi koji gledate, naravno i treba da gledate Evropsku komisiju kao partnera i onda čujete političare koji kažu njih finansira projektno finansiranje preko Evropske komisije, znači oni su strani plaćenici, hoće da ruše vlast. Kako šefica pregovaračkog tima gleda na takvu jednu ocenu koja se čuje iz vrha vlasti?
Da, dakle, mislim, ima svako jakih ocena i svakako će biti takvih ocena s vremena na vreme. partnerstvo sa Evropskom komisijom nije tako jednostavno i tako lako, ima dosta zamerki i bit će ih i tokom procesa i nerazumevanja međusobnog, ali je naše da probamo da nastavimo da radimo dalje, da što više razgovaramo i da se bolje razumemo. Ne mislim da je reč o tako dubokom problemu koji se ne može razgovorom prevazići.
Imamo još malo vremena, pa da vas vratim kratko da ocenite region i njihove, i njihove izveštaje. Dakle, Crna Gora, Makedonija, Bosna.
Crna Gora definitivno je dobila jako lepi izveštaj. Kažu, evo, pre nego što sam došla, gledala sam i njihove medije, ocena je trojka. Ja vas podsjećam, i naša je, malo pre smo konstatovali, što, eto, kažem, ne volim da poredim, ali s vremena na vreme.
To znači, ako smo već na početku, oni dve godine pregovaraju, mi smo četvork.
Da, to je vaš zaključak. Bosna i Hercegovina je konstatovano povratak na reformski tok i to je jako važna stvar. To je zaista jako važna stvar, zato što je važno da Bosna, koja je prosto vrlo osetljivi deo regiona, bude na dobrom evropskom putu. Albanija nije dobila mogućnost da dobije datum za otvaranje pregovora ove godine, ali nastavljaju sa tempom. Njima je poseban zahtev za administrativnim reformama, reformom u oblasti administrativnog aparata. Makedonije, nažalost, prosto konstatovano je da je došlo do zastoja u velikom broju segmenata reforme, ali neverovatno interesantno dobri ekonomski pokazatelji. To je dosta interesantna situacija koja odudara, i Kosovo sa zvezdicom, prosto Kosovo kao takođe prostor koji se posmatra sa dosta velikim zamerkama, posebno u domenu vladavine prava. Ima očigledno da je proces reformi u Prištini tek započeo i da će to dosta dugo trajati, i to nema veze sa pregovorima o normalizaciji između Beograda i Prištine, ali smo mi zainteresovani za ove reforme zato što građani srpskog državljanstva, odnosno srpske nacije, žive na ovoj teritoriji, pa i građani drugih nacija. Vladavina prava jeste koliko važna za Srbiju, toliko važna i za Prištinu. Dakle, te ocene za region generalno, dobru regionalnu saradnju, su vrlo interesantne i retko dobre, čini mi se, u odnosu na ranije izveštaje.
I imam utisak da je baš u toj regionalnoj saradnji najveći napredak Srbija postigla, i čini mi se da se ocenje kao inicijator dobre.
Tako je, mi smo inicijator te dobre saradnje, i to je, prosto smo najveća država, najmnogobrojnija, najmnogoljudnija, sa najvećim potencijalima, i mi smo
sebe zovemo kao lider u
regionu. Mi sebe ne zovemo više liderom, to nam drugi stavljaju taj naziv.
Pa ime oni koji zovu, ali dobro. Da budemo bar u ovom ekonomskom delu, ono što će posebno građane da zanima, i tu će da vide napredak, i naravno u poglavima 23-24. Hvala vam, gospođo Miščević, što ste bili gost današnjeg talasanja.
Hvala
Pratit
vama.
Ćemo i dalje, jer moramo da kažemo da smo ipak na početku jednog dugog puta. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti. Talasanje, naravno, možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.